habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa habeen jimcaha bisha februari ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidan waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somaliland.
waxaan qabaa jawi aada u wanaagsan oo aan dhicin bay labada golemo maanta ay diyaar ugu yihiin. wixii dhexdooda ahaa ee brosijar ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey.
doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qarsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa.
siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hana qaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka.
runtii dee in cid kastoo ka yar biyadiidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciyaa waa muhiim.
waxaa kalood maqli doontaan shir caalami ah oo looga hadlayo ammaanka oo maanta ka furmay dalka Jarmalka iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. hogaamiyaha mucaaradka ruushka Alexei Navalny ayaa dhintay maanta oo jimcaha kadib markii uu dhacay kadibna miyir beelay isagoo ku sugan qolka uu kaga xidhnaa xabsiga ku yaala cirifka Arctic Circle ee ruushka, halkaasi oo uu ku qaadanayay xabsi dheer oo lagu xukumay sida ay sheegeen waaxda xabsiyada ee ruushka. waaxda adeega xabsiyada dowladda federaalka ruushka ee qaybtiisa ismaamulka adeega yamalonet ayaa bayaan ka soo baxay lagu sheegay in Navalny uu xanuun dareemay kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga kadibna uu jooga ka dhacay. xabsiga uu ku dhintay ayaa magaalada Moscow u jira 1900 oo kilomitir dhinaca waqooyi bari. Navalny oo 47 jir ahaa ayaa ahaa siyaasigii ugu caansanaa mucaaradka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, waxa uu soo caanbaxay muddo ka badan 10 ka hor. dhowr daqiiqo kadib markii adeega xabsiga ee ruushka uu ku dhawaaqay dhimashada Navalny, beesha caalamka ayaa waxa ay ammaantay geesinimadiisii iyo mucaaradnimadiisii. Faransiiska ayaa sheegay in uu naftiisa ku bixiyey iska caabinta cadaadiska ruushka. Dmitri Peskov oo ahaa fayeenka madaxweynaha ruushka Putin ayaa sheegay in geerida Navalny lagu wargeliyey madaxweynaha xilli uu booqasho ku joogay magaalada Chelyabinsk. inta badan dadkii kasoo horjeeday madaxweyne Putin ayaa iskaga tegay dalka Ruushka, balse Navalny ayaa dalkaasi dib ugu laabtay bisha January sanadkii 2021 kadib bilo la daweynayay, waxaana lagu sumeeyey sunta neerfaha ee bishii August 2020 isagoo u safrayay Siberia. saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza ayaa maanta sheegay in 4 ka mid a bukaanada isbitaalka ay qaybta gargaarka degdeg ah ugu geeriyoodeen oksijiin la'aan kadib markii ay ciidamada Israa'iil Khamiistii shalay weerareen isbitaalkan oo ah kan ugu weyn magaalada Khan Yunis. boqolaal isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada isbitaalka ayaa weli ku go'doonsan halkaasi, sida ay saraakiishu sheegeen. ku dhowaad muddo 7 ah oo ay ciidamada Israa'iil ku hareereysan yihiin ayaa waxaa gabaabsi ah, dadkuna ay la halgamayaan sidii ay ku heli lahaayeen cunto iyo biyo. dalka Congo, kumanaan kun ayaa hoy la'aan ah kadib markii ay guryahoodii kasoo barakaceen mid ka mid ah oo kasoo barakiciyey daadadkii ugu cuslaa ee muddo sannado ah dalkaasi ka dhaca. roobab mahiigaan ah oo Congo ka da'ayay bishii December ayaa sababay in biyaha webiga Congo ay gaareen heerkii ugu sarreeyey muddo 6 ah. fatahaadda oo saameysay in ka badan ayaa kaliftay in ilaa 500,000 oo qof ay barakacaan. oo Cyberskeka oo ah aabba dhalay 3 caruur ah kana mid ah kumanaan qoys oo ku nool teendhooyin laga sameeyey duleedka magaalada caasimadda ee Khisa ayaa sheegay in ay halkaasi ku nool yihiin muddo ka badan hal bil, xaaladooduna ay tahay mid aad u liidata. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ra'iisul Wasaaraha Wadamada Spain iyo Ireland ayaa ka dalbaday in Midowga Yurub si degdeg ah dib u eegis u sameeyaan in Israa'iil ay u hoggaansan tahay mas'uuliyadda ka saaran xuquuqda aadamaha ee Gaza. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu soo tarayo cadaadiska Tel Aviv kaga imanaya caalamka si ay u joojiso duqeymaha goobaha raidka ah ee Rafah. Warbixin ku saabsan amurtaasi waxaa magaalada London naga soo diray wariyaha VOA ee Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
labadan ra'iisul wasaare iyo waliba ra'iisul wasaaraha Belgium-ka oo ah mas'uuliyiinta ugu fadalada hadallada hawlgallada milatariga ee Israa'iil tan iyo intii bilowday duqeynta Gaza ayaa sheegay in Rafah ay soo food saartay khatar weyn loona baahan yahay inay beesha caalamku wax ka qabato. Mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale sheegay in ay niyadda ku hayaan dhibaatadii 7-dii bishii Oktoobar loona baahan yahay in la sii daayo lahaystayaasha Israa'iiliyiinta ah. arrinkan ayaa imanaya iyadoo ay soo tarayaan walaaca ay beesha caalamka ka qabto weerarada cusub ee Israa'iil ku qaaday magaalada Rafah oo ay u qaxeen boqolaal kun oo qof oo ka qaxay marinka Gaza. Ugu yaraan 1,200 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay, ku dhawaad 250 kalena waa lagu qasaashay weerar ay xoogaga Hamas ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay, taasoo keentay in Israa'iil ay ka jawaabto. ugu yaraan 8,576 Falastiiniyiin ah ayaa tan iyo markii lagu dilay duqeymaha Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Qasa 4-dii 7-kan. walaacan ka soo yeeraya beesha caalamku wax ma ka bedeli karaa halka Israa'iil taagan tahay, iyada oo weliba uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil sheegay in dagaal lagu gaari karo nabad ka dhalata deegaankaasi. su'aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Ashrafil ee dalka Britain.
Waa mahadsan tahay Cabdixaafid. Runtii walaacan caalamka ka imaanaya aniga u malayn maayo in uu wax ka bedelayo geeddi-socodka dagaalka ee Israa'iil go'aansatay. Sababtu waxay tahay dagaaladii horeba saddex dagaal oo waaweyn baa jiray oo hadda ka hor qasay iyo Israa'iil dhex maray, oo kale ahaa dagaalkii 2008-dii la dhihi jiray Kathleen, kii 2012-kii la oran jiray Pillars of Defense iyo Protective Edge oo ahaa 2014-kii. Saddexdaas dagaalba Israa'iil waxay caan ku tahay inaanay cidna u joojin, iyadoo kalsooni weyn ku qabta in wadamada waaweyni ay gar iyo gardarraba baduuna sharuud ay ku taageerayaan waxa alla waxa ay sameeyaan. taas ayaana ku dhiirigelinaysa inay maantana dagaalka kan ay mataqaana Netanyahu aanu dheg jalaq u siin waxa qayladhaanta ka imaanaysa dunida dacalladeeda, codsiyada loo soo jeedinayo ah inuu sarrafo weerarin, balse aan isleeyahay aniga qayladhaantaas iyo codsiyada kala duwan ee ka kala imaanaya dunida hareeraheeda in aanu dheg midna jalaq u siinin waxna aanay ka bedelin fikirkooda ah in ay cagta mariyaan falastiiniinta meel kastay joogaanba, iyaga oo runtii aan u kala aabba yeelin dadka tageerida faraha badan ee shacabka iyo masiibada bini aadam ee meeshaas ka taagan, iyagoo dhag jaro ku siin in ay dagaalkaasaa ku sii wadayaan.
ila ka tirsan dowladda Spain ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin in wadamada Yurub ay ku midoobi doonaan mowqif adag iyo in guddiga Yurub uu qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ku saabsan ficilada Israa'iil ee Gaza. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa sidoo kale sheegtay ka hor wadahadallada la qorsheeyay in lala yeesho ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in weerar lagu qaado Rafah uu halis gelinayo xaaladda bini'aadantinimo ee halkaasi ka jirta. arrinkan ayay sheegtay ka hor intii aanu u dagaalku ka bilaaban Rafah amaba duqeymuhu. inkasta oo Spain iyo Ireland oo kaliya ay saxeexeen warqadda ilo wareedka ayaa sheegaya inay filayaan in taageero dheeraad ah lagu sameeyo dib u eegista heshiiska marka wasiiradu ay kulmaan golaha Yurub bisha Maarso ee soo socota. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
dhinaca kaledana magaalada Munich ee dalka Jarmalka waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo ay ka qayb galayaan siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo madax kale oo ka socota dunida. ajendayaasha shirkan looga hadlayo waxaa ugu weyn dagaalada Ukraine iyo Israa'iil iyo cabsida sii kordhaysa ee dalalka xulufada la ah ka ay ka qabaan sida Maraykanku ay uga go'an tahay inuu difaaco haddii ay garab u baahdaan. warbixintan arrintan ku saabsan waxaa inala socodsiinaysa Saara Cabdi Axmed.
hoggaamiyaal siyaasadeed, saraakiil militari iyo diblomaasiyiin ka kala socda dunida ayaa waxa ay ku kulansan yihiin magaalada Munich ee dalka Jarmalka Jimcaha maanta taa ayagoo ka arrinsanaya arrimaha ammaanka ah loogana hadlayo shirkoodaasi dagaalada Israa'il iyo Ukraine iyo sidoo kale tacabsida laga qabo dadaalka dawladda Mareykanka ay ku bixinayso inay difaacdo xulufadeeda. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo madaxweynaha ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa ay ka mid yihiin madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi ee sare ee ka dhacay Munich kaas oo ah shir sanadle ah oo looga hadlo had iyo goor arrimaha difaaca iyo diblomaasiyadda. Madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog iyo ra'iisul wasaaraha Falastiiniinta Mohammed Shayatah ayaa waxa sidoo kale talo filaya in kulankaasi ay ka soo qayb galaan waxaana shirkaasi uu socon doonaa ilaa iyo maalinta Axada ee fooda nagu soo haysa. Shirkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhexeeya Israa'il iyo Falastiin gaar ahaan Hamas ay ku geeriyoodeen in ka badan 28,000 Falastiiniyiin ah iyo 1,430 Israa'iiliyiin ah iyadoo dagaalka uu galay bishii shanaad oo aysan muuqanin wax xabajojin ah oo haatan socota. Sidoo kale shirkaasi waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dalka Ruushka uu militarigiisa ku jiro waddanka Ukraine sanadkiisii saddexaad. Labada dagaal ayaa cabsida ka dhalatay waxa ay keentay in shirkan muhiimka ah la isugu yimaado dalka Jarmalka oo looga hadlo guud ahaan baqaybsanaanta gobolka ee arrimahaasi. Khatarta dunida ayaa sii kordhaysa, sidaasi waxaa yiri Jens Stoltenberg oo ah xogeyaha guud ee NATO, iyadoo markaasina sidaas ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee Reuters saraakiil ka tirsan isbahaysiga difaaca ee reer galbeedka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron ayaa isna sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan wadamada Yurub ee ka caawiya dhaqaalaha Falastiiniinta iyo wadamada kale ee muhiimka ah Carabta iyo Qaliishkuba ee kulankaasi kulan feer socda ay si gaar u yeelan doonaan si ay markaasi u bilaabaan wada xaajoodyadooda mustaqbalka Israa'il iyo shacabka Falastiiniinta sidii loo caawin lahaa kadib xabajojinta suurtagalka ah ayaa la yiri. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa isna sidoo kale la filayaa inuu kulankaasi ku biiro. Waxaa jira waxyaabo badan oo aan u baahanahay inaan bilowno ka hadalkooda, ayuu yiri Cameron isagoo markaasi hadal u jeedinaya aqalka sare ee dalkaasi Britain baarlamaankiisa. Waxyaabaha kale muhiimka ee shirka Munich looga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah xisadda Geeska Afrika iyo hubanti la'aanta sii kordhaysa ee cunto yaraan Shiinaha iyo sidoo kale malaayiinka dadka ee barakacaya iyo xiriirka Shiinaha iyo reer galbeedka.
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno siyaasadda iyo arrimaha ku xiriira doorashooyinka Soomaaliland. Khadar Maxamed Akule ayaa Hargeysa inoogu soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidada toddobaadka oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. toddobaadkan barnaamijku waxa uu idinka imanayaa studiaha magaalada Hargeysa, waxaanu ku soo qaadanaynaa doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyey xeerarkoodu ay yeeleen golayaasha guurjida iyo wakiilada. barnaamijka faaqidada waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, dhaqaalayahan Ibraahim Saciid Yuusuf oo ah barasare oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland islamarkaana cilmiga dhaqaalaha ka dhiga, Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo gudoomiyaha dalladda radaan dawliga ahayn ee Sonsof, iyo xildhibaan Saciid Maxamed Cusmaan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland. ugu horeyn toddobaadkan aynu ka soo gudubnay waxaa markii ugu horreysay xisbiga talada haya ee kulmiye iyo xisbiga ucid ay wadajir ahaan uga sheegeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa in doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabtu ay ku dhici doonaan waqtigii lagu ballamay oo ah bisha Noofambar ee sanadkan aynu ku jirno 2024. haddaba aan soo dhaweeyo ugu horeyn xildhibaan Axmed Maxamed Hurre.
Khadar, aadan ku salaamaya adiga iyo dhegeystayaashiina dhegeysanaya. Saad la socoto, doorashooyinku dal dimuqraadiya waa u dan oo in ikhtiyaarka iyo rabitaanka bulshadu mar walba ay soo bandhigto hogaamiyaal cusub waa daruuri. Ka gol ahaan wixii ku xidhnaa wuxuu ahaa xeerarka. xeerarkii labada golaba way ka dhammaatay. In yaroo yar jirtay in labada dhaca isku hayeenna waa la dhammaystiray. waxaa la rajaynayaa wiiga soo socda in ay labada golaba dhaafi doonaan labadii xeer ee tirka ugu muhiimsan oo ahaa inay doorasho dalka ka qabsoonto oo sida xeerka ururada iyo asxaabta iyo xeerka doorashooyinka guud maadaama dalka ay ka dhici doonaan sanadkan doorasho laba doorasho oo hal mar la wada qaban doono ah doorashadii ururada iyo tii madaxtooyada marka waxaan qabaa jawi aad u wanaagsan oo aan dhicin bay labada golamo maanta ay diyaar ugu yihiin wixii dhexdooda ahaa ee brosijar ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey marka halkaasaan filayaa inay niyad wanaagsani ka muuqato warshada waxay ku hari doontaa waa madaxweynaha waxaan rajeynayaa isaga laftigiisu inuu doorkiisu door muhiima noqon doono oo qalinkiisa laga arki doono inuu rabitaankii doorashooyinka dalka ka muujiya haddii lahaya
way waad mahadsantay anwar cabdiraxmaan warsame iyadoo bulshada rayidka ahi markasta ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada hore loogu sii dhowaanayo ama loogu sii diyaar garoobaya arrimaha doorashooyinka sidaad u aragtaan hadalka dhowaan ay siyaasiyiintu sheegeen in doorashooyinku xilligii loogu talagalay ku qabsoomayaan
waa su-aal wanaagsan khadar muhiimadda runtii ay doorashadu u leedahay somalilan sidaynu ka warqabno somalilan waxa weeyaan waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga iyo xisbiyada badan sidoo kalena dee markaa maadaama nidaamka la qaatay waxa weyaan macnaheedu in doorashadu ay noqoto qoriisu dhiib sidaynu ka warqabno doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qabsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulma haddii ay doorashadu waqtigeedii ku qabsootana balaaro iyo barwaaqo iyo horumar ayaa yimaada soomaalilan soddonkii sane u dambeeyey sanad ka warqabto dee waxaa ka dhacay intaasoo doorasho oo kala dambeeyey mid walibana waxa ay muxuu ahaa inkastoo dib u dhac uu ku yimid iyo haddana doorashadu way dhacaysay way qabsoomaysay waana qadeeteeraale ay dimuqraasia soomaalilanna ay ku horumartay ku caanamaasay sidaa daraaddeed haddii ay doorashooyinku dib u dhacaan ama ay doorashooyin qabsoomi waayaan waxay saameyn toosa iyo mid dadanba ku yeelan kartaa xasiloonidii iyo nabadgelyadii iyo deganaashihii dalka sidaa daraaddeed maadaama aan muxuu ahaa aynu hadiya jeeraalinahay dad dimuqraadiyana waxaa muhiima in mar walba laga baaraandigo oo laga fikiro in doorashadu ay waqtigooda ku dhacdo sidaa daraaddeed mar walba waxyaabaha aan anagu lafteeda asaasay farsoosaayataal aanu ka shaqeyna waxa weeyaan ama dimuqraadiyadu ay tahay in aanu muxuu ahaa ku ilaalino doorashooyinku inuu waqtigoodii ku qabsoomaan si loo ilaaliyo mabaadiida guud iyo xasiloonida dalka
waatay su-aasha markaa ugu horreysan doona inaan ku weydiiyo ibraahim ta waay aragnimo ahaan iyo cilmiga dhaqaalaha ee aad marar badan waxaa la tilmaamaa in siyaasadda iyo dhaqaaluhu aanay kala maarmin oo ay yihiin laba shay oo isku lamaan ama isku tidcan horta muxuu yahay xiirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasaddu
dhaqaalaha iyo siyaasadda marka laga hadlayo inta badan dhaqaalyahanadu dee markay ka hadlayaan xiriir ka dhexeeya labadooda siyaasadda ayaa jaangoysa hadba nooca dhaqaalaha uu noqonaya iyo heerka horumarkiisa dhaqaalaha la gaarsiinayo ee la rajaynayo marka siyaasadda ayuu dhaqaaluhu raacaa oo waxa madax banaan siyaasadda siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hana qaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka halka siyaasad kasta oo guracan ama taban ay saameyn taban ku yeelato habnololeedka dadka markaa siyaasaddu iyadaa jaangoysa dhaqaalaha dhaqaaluhuna mar walba wuxuu ku salaysan yahay hadba siyaasadda la qaato ee lala yimaado si loogu hago qaran si u gaaro barwaqsoran
asmiid adiga xildhibaan ahaan maxaa kaaga baxay hadalkaa dhowaan xukuumadda iyo xisbi xaakimka iyo xisbiga wacda mucaarid
horta anagu gola ahaan tahayadaabaan dooneyna inaan dhamayno xagga xukuumadda kusoo celino xeerarka waa laba xeer oo doorashooyinka ah oo isasaara markay madaxweynaha u tagaan inuu madaxweynuhu saxeexo way ballan qaadeen waxay yidhahdeen maalintii weyt waa arrin lagu diirsado wanaagsan doorashona way ii baxday laakiin weli ma dhabe markay sabtida laga baxo labada xeer ee isasaarka ah ee doorashooyinka midna ururada iyo midna doorashooyinka guud yahay inay markay naga baxaan ayaan dalka rajo badan ka qabnaa inuu dalku xaalad doorasho galo la qaadan karaa ballanqaad rasmiya oo siyaasadda arrin fiican u amaan soomaalilan siyaasadda gudahana rajo fiican abuureysa
xildhibaan hubye
adaaba soo qaaday xaggan golayaasha dad badan baa qabyatirka xeerarkaasi u arkaa in muddooyinka ku dambeeyay idinkala isxabsaameen oo muddo saddex toddobaad ama bil ku dhow labada gole isfahamkii dhexdooda ka dhacay ama isfaham la-aantii gudaha labada gole wakiiladii guurjida in arrintaasi ay keentay markay dadfeedeen xeerkii wali golayaashii dib ugu wareego iyo dadka qaar ay ku doodayeen in xeerkaasi wiidin kaba gudbay oo madaxweyne la yeelo sidoo kale tan saar
runtii way dood jirtay oo xeerkan waa xeerar culus oo dadka danaynaya badan haday urrada tahay iyo haday asxaabta tahay iyo haday xukuumadda tahayba marka mar walba wax dheel isku khilaafaa waa imanaysay golahan golaha wakiiladu gudub wuxuu saaray 13 xildhibaan oo waa hore ka soo shaqeysay golaha guursiga loo gudbiyey golaha guursiga iyadoo muddo haysay oo fasaxna ka gashay markii dowlad bil haysatay waxa xaq ku dahay xaggaas ay ahayd markii dambe la soo noqday labada dhinacba way dadaaleen imika hadda waxa uu eegtahay uun marka doorin doorasho la qabto ugu yaraan 4 tirba muhiim ah inay doorashada inuu astayaan waa ku in xeerarkii doorashada lagu qabanayay inuu dhameystiran yihiin ama dhammaad ku dhow yihiin taasi imika meel wanaagsan bay maraysaa laba in uu jiro heshiis ama is afkarad u dhexeeya asxaabta iyo ururada taasina wuu ogtahay waxa jirtay heshiis ama soo jeedin beel ka mid ah beelaha Soomaaliland oo golayaasha iyo madaxweynuhu waa aqbalay tasaxad waxa weeye dhaqaale lagu qaban lahaa miisaaniyadan hadda gacanta lagu hayo xukuumadu way ku soo dartay waxa ka dhiman waa wax yar waxaanu rajaynayaa intaa ka dhiman in international community iyo dadka danaynaya dimuqraadiyadda iyo Soomaaliland iyaguna ay ku bixin doonaan waxa hareeb waxa weeye uu farsamaha wixii ka dhina oo kararka listka iyo commission ka xubin ka dhiman tahay oo xubintii hore ka maqan tahay in iyadana sidii looga heshiin lahaa waanay nagu rajaynaynaa inay todoba xubnoodna wada shaqeyn doonaan oo xubinta commission kana lagu soo celiyo xaaladeedii caadiyeed maadaama laga heshiiyey khilaafkii guuda
marka haddii barkad aad dhinaca kale istul taagto markaad eegtid daneeyayaasha aad soo qaaday qaar ka mid a ururadu ee shirar jiraydba qabanaya sabaadyada ugu dambeeyey xagga kale isbedelka xeerarka 120 marka qaarkood lasoo hadal qaadayo maxay caqabad keeni karaan labada qodob
waxaan u sii dee in cid kastoo ka yar biyadiidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciyaa waa muhiim iyaga laftigooduna inay dee aqlabyada aqbalaan way ku qurux badan tahay oo maadaama loo jahaystay waxay doonayn waa doorasho ururay ahayd maadaama doorashadii ururada laftigeeda in same time la qabanayo inay iyaguna isku mid ah in iyaguna waqtigooda dee ay qaataan bay ahayd bulshadana ay qiimeeyaan oo ay danayaan dadka dee ka badan iyo danayaasha ka badan iyagana in la qanciyo oo laga wardayo dalka laftigiisa maalinba xaalad waa lagu tanaasulayo waa laisu tanaasulaa dee tanaasul keena way ahayd tan kale qodobka 20% dadkuna iyo qalad bay horta ka fahmeen xeerkani waa xeerkii lagu dhaqmayay ilaa 2000 waxaan halkanna aynu aragnay xeerkani 2000 maxamed xaaji waxa gala allah raxmi ayaa seexay 20% buu tilmaamayey 20% wuxuu dhigan yahay qodob ka mid a qodobada dastuurkeena oo qodobka 9aad faqradda 3aadba waxay tilmaamaysaa in ururada iyo asxaabta siyaasadeed aanay ka reeban tahay inay ku dhisnaadaan gobolaysi iyo qabiilaysi si taa lagu gudbo waa in gobol kasta uu ka helaa 20% haddii taa la gaari waayo sidaay u kala cod badan yihiin bay imanaysay tusaale ahaan doorashadii 2002 waxa u tartamay ilaa 6 urur waxa kusoo baxay urub waxa kusoo baxay kulmiye ucid haddaad eegto 3 midkoodna ma gaarin 6 gobol laakiin waxay ku kala badan yihiin ku kala soo baxeen waa codkii guud taasaana muujinaysa tii 2aad ee dambeyn qabanay 2012 iyagana kulmiyo keliya taa gaadhay labada kuxiga may gaadhin marka waxaa la qaatay labada kuxiga inay codkii dheeriyaha kusoo baxaan halkaa markaa waxaan isleeyahay waxba kuma jiraan waxa aynu magaranaysaa madaxa isla qabanno amima ay doorashada caqabad ku noqdaa ma jiraan waxa dalku Soomaaliland xisbiyadu u siman yihiin inay gobol kasta ka shaqeystaan waa u diyaar dadkuna waa u diyaar marka waxaan leeyahay taana yaanay noqonin wax in naga riixa waqtigiiyo taamlaankii doorashada lagu talagalay
toddobaadkan gudihiisa waxaa hadlay xisbiga mucid mucaaridka guddoomiyaha iyo guddoomiyaha xisbiga talada ee kulmiye maxamed kaahin faysal iyo maxamed waxay sheegeen oo dee weliba wasiirka arrimaha gudaha iyo maxamed kaahin in doorashadii noofembar ee sanadkan sidii loo qorsheeyey ay ku dhacayso haddii hadalka halkan kasoo qaadano xaggii golayaasha xeerarkan inay toddobaadyada soo socda inay kasoo dhammaadaan maxaa u damaanada dadkii ina dhegeysanaya
horta runtii mas-uuliyadda in doorasho dalka ka dhacdo waxay saarantahay waa madaxweynaha marka maanta fadhiya xisbiyada mucaaridkii inay tartamaan oo platform helaan waa daruuri laakiinse cidda la doonayo farsama ahaan dhaqaale ahaan iyo dardargelinba waxa weye waa xukuumadda maanta joogta marka madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu waxaan leeyahay iyagay tahay inay dadka u cadeeyaan oo sida ay u bareereen ba ay farsama ahaan iyo shaqa ahaanba ku wadaan. Wuxuu looga laga fadhiyey baradu wasiirkii maxamed kaahin tilmaamay gudoomiyaha xisbiga waxa leenay waxay naga xigaaba waxay waqtiyo kooban farsama ahaan wixii ka dhinaa oo dhanna inaynu dee ka gaarsiinay intaa ka hadhay loo diyaar garoobo doorasho iyagay u baahantay inay dadka xaggayga anagu damaanad buuxdaanu ku qabnaa laba sano iyo in ka badanba waxaan u taagnay waa doorasho. Maanta waxaan leenahay way dhowdahay shacabigana waxaan leenahay waxaan u diyaar garoobnaa waa jawi doorasho. Waa dhammaaday jawigii khilaafaadka iyo isriixriixa inta jawi codkeenna iyo farteenna iyo warqadda iyo sanduuqa lagu talageli doona ayaa iman doona bulshadana kuma shaaraysteen leni
toddobaadka soo socda golaha guurta la filayo inuu xeerkii kasoo amba baxo dadoodan waxay ku doodayaan xildhibaan arrin sharciya oo sharci ku dhammaatay baa waanwaan somaliland laga dabageynaya sharciyadii baa layskala baxayaa waanwaanta inay hadhowto ma keenayso wax tallaaba ah. Sidee aad aragtaan golayaasha sharci dejintu xeer ay saxiyeen codaq labiyaday ku meel mariyeen in shir guddoonkii labada qarintay ka furaan waanwaan haddana beritoole aanay cid damaanad qaadi karin in waanwaantii ay guuldaraysato ama ay waqti kale jiitana keento?
Runtii dee waa runoo dal dimuqraadiya bay nahay dimuqraadiyadaana inagu cusub dastuurkeennuna meelo badan oo qabyaa baa jirtay waa laysa khilaafi karayaa khilaafkaasi wuxuu u baahnaa halka laysku khilaafay gaabka ama ay guldaluud ka jirto in dastuurkeenu buuxiyo meelaha qaarkooduna buuxin baa jirta. Markaa taasaa keentay in consis iyo wadatashi iyo wadaxaajood lisitnaasul laysaga yimaado. Runtii waxaan qabaa isku day wanaagsan baa ahay labada gole laftigoodu inay iskanciyaan ayaa ka timi waxay maanta u tahay record wanaagsan berri ka maalin haddii tan oo kale timaado dib baa loo xusi karayaa wixii shalay la yeelay. Waxa keliya ee la sameeyeyna wadadii sharciga lagama bixine sharcigii unbaan dib loo waafajiyey tuunadii ku jirayna waa laga saaray labadii dhinacna way islaab xadheen khilaaf madaxweynuhu tilmaamay labada gole ay gaadheenna meesha way ka baxday. Maanta labadii gole oo gacmaha ishaysta wadarkiisi sasaanta iyo isucalulfayo maanta labada gole ayaa lagu doonayaa in dalka maanta xeerarkii ku maraan. Marka waan rajaynayaa inaanay mar dambe tan oo kale aanaynu ugu dhici doonin mar walba xagga sharciga ayaynu u socon doonaa.
Waatay waad mahadsantay xildhibaan axmed maxamed hurre. Waxaan doonayaa markan inaynu eegno dhinaca bulshada rayidka ee somaliland iyo guddoomiyaha dalada sonsaf anwar cabdiraxmaan warsame.
Ayaa saddexdii sane ee u dambeeyey muxuu ahaa waxaa jiray muxuu ahaa ismaandhaaf siyaasi oo dhinaca doorashooyinka ku wataana. Ismaandhaafkaasna waxa uu saboyay dhowr qodob oo arsilaya waxaa kow ka ahaa khalkhal amni oo waxaa jiray dee waqtigaas in muxuu ahaa ay abuurmeen jabhado, waxaa jiray in muxuu ahaa ay abuurmeen mudaharaadyo, waxaa jiray in dad shacaba muxuu ahaa ay ku dhinteen, waxaa jiray inay ku dhinteen dad boliis ahaa oo ciidamada qaranka ka tirsanaa, waxaa jiray in muxuu ahaa kooxo is-abaabuli oo maleeshiyaadii ay buuraha galeen oo dabada waxyaabahaas oo dhami waxay ahaayeen khalkhal amni oo magaraasa degenaanshii iyo xasiloonidii iyo nabadda dalka magaraasa dhaawac weyn gaarsiiyey. Marka waxaan qabaa taas waxa sandhig u ahayd khilaafkii dhinaca ismaandhaafkii ka jiray dhinaca doorashooyinka iyo muddayntoodii. Marka mar kasta oo doorashada la muddayn waayo ama ay muddadeedii muxuu ahaa lagu qaban waayo waxyaaba fara badan bay keenaysa. Waxaa kaloo jiray dee ay keentay in dhinacii wadajirka bulshada oo ay bulshadii dee kala qaybsanto oo magaranaysa ay kala taageerto dee dhinacyadiisayey taasina mal haddii de mujtamacii iyo bulshadii reer somaliland ay ku kala qaybsamaan fikradii siyaasiga ah taasna waad garan karaysaa dhibaatooyinka iyo culayska ay dalka ku keeni karto. Waxaa kale keentay dhaqaalihii iyo bayac mushtarkii oo uu shaki geliyey oo macnaha aan odhan karo dee dhinacii dhaqdhaqaaqii muxuu ahaa bayac mushtarki iyo business riski oo cid wal oo magaranaysa ganacsatadii ka mid ahaydba ay magaranaysa ay tahay muxuu ahaa hoos u dhigto oo ay muxuu ahaa ay shaki galo oo ay magaranaysa dhaqdhaqaaqii iyo magaranaysa wax dhoofinta iyo soo dejinta iyo bayac mushtarki isaga laftiisa uu khalkhal galo. Marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabahii aynu usoo taagnin mar kasta oo ay doorashooyinku waqtigoodii ku dhici waayaan ay muxuu ahaa saameyn toos oo ugu yeesha dalka gudihiisa.
Way anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalada sonsof bulshada rayidka ee somaliland aan ka yimaado waxaan doonayaa markana dhinaca dhaqaalaha u guurno dhaqaalayahan ibraahim saciid yuusuf.
somaliland shacab iyo xukuumad ama asxaab guud ahaan maxay uga dhihi door intee le-eg bay ka ciyaaraan doorashooyinku kobaca dhaqaalaha ama dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan ee dhinaca dhaqaalaha?
Maadaama aynu xusnaa nidhi siyaasadiyada jangoynaysa dhaqaalaha, doorashaduna dee siyaasad lagu dejiyey oo ay ku salleedahay, taas waxay keenaysaa mar walba in dhaqaaluhu waxa nabnaado doorashooyin oo hadii doorasho ay dhacdo oo dalka metela doorasho laga qabto dal cayiman oo de loo tartamayo kursiga uu sareeyo madaxtooyada isbedelkaas wuxuu keenaa waxa kamida dhaqaalaha ama tusmooyin dictatorshipyo laga duulayo sida metela waaxda dhismaha oo kale waaxda dalxiiska waaxda maalgashiga in uu dhaqaaqo tayrka dhaqaaluhu oo maalgashatadoo kale ay kalsooni u helaan in deganaansho siyaasadeed uu jiro iyagoo ka duulaya xaaladaha jira marka ifafaalaha u muuqda ee ah inay doorasho qabsoomayso habsami socod wanaagsan doorashada ku qabsoomaysa taas waxay keenaysaa isbedelkaas inuu dhiiri geliyo dad cusub inay la jaan qaadaan dadka cusub ee saxada kusoo biiray
dhegeysta haddii aad imika nagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somalilan ee la filayo in sanadkan 2024 ay qabsoomaan dabayaaqadiisa waxaa barnaamijka marti igu ah xildhibaan axmed maxamed hurre oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan dhaqaalayahan ibraahim siciid yuusuf oo ah bara sare oo jaamacadaha somalilan ka dhiga cilmiga dhaqaalaha anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalladda soonsof oo isaguna barnaamijka kaga qayb gelaya bulshada raydka iyo xildhibaan siciid maxamed cusmaan oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan
ma jiraa xiriir toosay wadaagaan deganaashalaanta siyaasadeed ee hadii jeer ka dhalata doorashooyinka muddadoodu ay dib u dhacdo haddii deegaanta ay wakiilad tahay haddii madaxtooyada tahay iyo cabsida dhaqan dhaqaale ee la xidhiidha diirranaanta ama kala socodka howlaha ee dhinaca ganacsiga
sidoo kale dhab saameyntaba waxay ku yeelan kartaa siyaasadii dhaqaalihii gaar ahaan marka loo tartamayo kursiga u sarreeya ee qaran cayiman oo doorasho dee loo gelaya ama ku guda jira kursiga madaxtooyada oo kale doorashadaasi haddii hakad uu ku yimaado waxa ay ku keentaa dhaqaalaha saameyn taban tusaale ahaan oo kale kalsoonidii maalgashadayaasha inay waddanka isku halleeyaan ay maalgashadaan hoos u dhac baa ku imanaya waaxdii dhismaha oo kale waxaa laga yaabaa inay istaagaan iyagoo dadku dee si dhaqaaleed habsami u fikir dhaqaaleed iyo mudakarnimo dhaqaaleed u fikiraya waxay ka fikirayaan in haddii lacagtoodan ay geliyaan dhisme oo ilaahay ma keeno waddan cayiman oo dee doorasho diyaar u ah dee taqalalaas oo u dhaco in lacagtan kaashka ka gasha dhismaha adagta inay dib ugu soo noqoto dhaqaaluhuna de wuxuu wareeg ku sameeyaa ku dhaqaaqa ku socda waa hadba kaashka ama lacagta cad wareegeysa iyo hababkeeda kale ee de loo farsamayn karo marka maalgashadayaasha oo kale way ka maagaan inay maalgashi sameeyaan xiliyada doorashadu dib u dhacdo waxaa dhismaha waaxda dhismaha ee dhaqaalaha iyadana dib u dhac weyn baa ku yimaada waxa kale uu saameeya habnololeedka guud ee nolosha ayuu saameyn taban ku yeesha iyadoo haddii ay dadku arkaan ifafaalaha dadka u tartamaya kursiga sare ee madaxtooyada deganaansho la-aan deganaansho siyaasadii deganaanshadeedu usu dhac ku yimaado in ay dadku isku dayaan lacagaha ay haystaan oo kale inay lacag adag u bedelaan si ay ama dalka dibadda uga saaraan marka mararka xiliyadaas oo kale waxaa dhashaba in dhaqaalaha dadka raasamaalka waaweyn ay dalka ka saaraan oo dalal kale ay geystaan haddii aan de bangiga dhexe ee waddanka doorashada laga gelayay kaa u gala aanu siyaasad la iman lagu xakamaynayo raasamaalka firdhanaya
somaliland ku dhawaad 3 sano u dambeeyey muranada siyaasiga ahi way kusoo noqnoqdeen markaad eegtid kulan baa dhex maray madaxweynaha iyo xisbul xaakimka oo dhinaca iyo guddoomiyaha xisbiga ucid marka waxaa guddoomiyaha xisbiga ucid halka intan soo qaadana oo tilmaamay in doorashadii xilligeedii lagu ballamay fariintaasi ama hadalkaasi muxuu uga dhigayay bulshadii somaliland maadaama muddooyinka u dambeeyey oo dhan had iyo jeer ay arrinta aada loogu kaga kala durusanaa doorashooyinkii
inta badan hadalladay jeediyaan ama wararka ay bixiyaan siyaasiyiinta dee dalka saam miisan ku leh sida guddoomiyaasha xisbiyada oo kale waxay saameyn togan ku yeelan kartaa habsami socodka dalka saameyn togan ku yeelan kartaa iyadoo mar walba ognayd hadalka wanaagsan inuu u fiican yahay dhinac kastaba marka hadalka xisbiga ucid guddoomiyihiisa kasoo baxay wuxuu keenay in rajadii xoogaa dadku ay rasi lugshanaayeen habka doorashooyinka muranada ka jira qabsoomideeda in weli rajo ay jirto marka waxaanu ugu baaqnaa darafyada iyo daneeyayaasha siyaasadda in wax kasta ay halkaa iska dhigaan oo danta dalka iyo dadka ay eegaan oo ay tooda ay ka hormariyaan danta guud ee qaranka iyada mudnaanta leh.
Hagaag, markan aanu yimaado maadaama xeerarku hadda ay ku jiraan golaha guurjiga gacantooda, xildhibaan Saciid Maxamed Cusmaan golaha guurjiga ka tirsan tahay.
Golaha guurjiga ka tirsan tahay xildhibaan baa tahay. Xeerarkii doorashooyinka xeer 91 iyo xeer lambar 14 golaha guurjiga la yaala weliba kolba maalmihii u dambeeyey ay u riixeen dad badanna ay aanay jeclaysanin. Bal horta xeerarkaasi golihiina waa kii hore uga soo gudbay. Sidee bay mudanayaasha golaha guurjiga xeerkan u arkaan?
Waxa uu arkaa mudanayaal badan oo ilaa 56 ku dhowdhowaan isugu nimi meel hotel baraar baa isugu nimi. Waxaanu go'aan ku qaadanay inaanu sabtida isdhaafino xeerarka doorashooyinka xeer 91 iyo xeer 14 xeerka ururada iyo xeerka doorashooyinka guud kala ah inaanu sabtida ilaala dhaafin maalu ballan ku qaadan ilaahayna ha ka dhigo taas aan kunin si xaaladu dalku ay iska bedelaan.
Marka idinka markii soo dhaafo golaha wakiiladu kusoo noqonaya taanaka
golaha wakiiladu way sii gudbinaya heshiis labada golo ku baxaya waa guddi baa loo saaray dhexdhexaadina laba jeera guddigaas way soo dhameystay. Marka iminka waxna laga sugayaa anagu soo baas karayno intaas kadibna madaxweynaha loo gudbiyo laba xeer oo isla ogol yihiin labada gole.
Xildhibaan Saciid, beryahan dambe ilaa iyo biliya dheeraad iyo laba bilood oo horeba xeerarkan waxa hayay golayaasha. Marka dadka qaarkood idin naqdiya waxay leeyihiin mudanayaashan guurta laftigooda ayaa iyaga laftigoodii siyaasadeynaya mararka qaarkood xeerarkan oo muddadii ay haysteen ay tahay muddo dheeraad ku ah ay ahaydna mar horeba inuu gudbo. Bal hadda aragtay sidoo aragtaa xildhibaan
xeerkan ilaa markii roobka loo dhigay uu nooyahay labada xeer. Marka waa laba xeeroo dalka mushkilad badan ku ah siyaasadii dalkana haysta gudaha ilaa muddona loo cakirnaa iminka. Laakiin rajo fiican aan u qabnaa inuu naga baxo lagu soo noqnoqonayay waana nagu ceebin ilaa intaa noola yaallo ummaddana warka raali gelinayna. Iminkana waanu dhamaysanay gudahayagii inaanu dhamayno labadii golena way ku heshiiyeen ummadduna way nagula heshiisay ummadduna aad bay raali uga tahay in saa ku socda. Sabtidana insha allah diyaar baanu nahay shirgidoonka aanu ka filaynaa 99% inuu nahor keeno. Haddii nahor keeni waayena wuxuu noqon doonaa nin ujeedo kala leh shirgidoonku.
Golahaan baynimka ka hadlaynaa si guud. Marka inagoo cid gaara farta ku fiqayn golahaanti ka hadlaynaa golihii guurjiga tiin odayaashii reer Soomaaliland dhaqanka iyo nabadgelyada waxay saarnaaba tiin. Sideed u arkaysaan in xeerar loo codeeyey golihii guurjiga u codeeyey qoli wakiilada soo maray qoli wakiiladuna u codeeyeen dariiqaasi soo maray haddana in waanwaan laga galo oo halkii sharciyada lagu dhaqmi lahaa in kolba guddi consensus ama halkeenta la saaro arinta ilaa goormay isdaba soconayaan go'aan sharciya iyo haddana waanwaan ka dambeysa.
Walaa waanwaan subaxan ku soo caana maash meelo badan oo gaadaa jira oo lagu xaliyo waanwaanta oo laga saaro challengeiga siyaasadeed ama saysiga siyaasadeed laga saaro waayo haddii lagu eego wii subaxna way u dubaysaa. Marka subaxna waxyaalo badan kusoo
caaxeerarkani
wadadii dariiqa wax jimka xeer labada golo ka dhexeeya ma jiro 30 waa lagu guuleysan waay. Marka in waawaan wax lagu xaliyo oo midi midi ku taag arrintu noqoto waa mushkilad oo waxyaalaha wadadaba badan ku burbureen. Marka in waawaan lagu xaqiiq weyn weyn noqoto nin walbana wixiisa ka dhexarko waayo hadhu marka garoonka la isugu yimaado ayaa nin walba waxu hayaa. Laakiin carqaladaha kale inaan la iscarqaladay oo wadooyinka iyo halaanka waxa miqyaaska siyaasadda ama miqyaaska tartanka in la hagaajiyo baa loogu talagalay waayo garoonka lagu ciyaarayo waa in la hagaajiyo rooga iyo sigirwalaha.
Laakiin idinka laftiina kuwa farteeda ku fiqaya waxay leeyihiin cid gaaraho ururo ka mid yihiin bay duduucayaano wax ka bedel xeerka ugu samaynayaano halkan kale xildhibaan wax kaguna ururo kaleo ilaa 3 gaari iyagu farteeda kusoo fiiqayo yale wixii intan kooxdana loo daayo intan kooxdana laga jaro wixiiba halkii heer qaran u taagnaa danaa la dhexgeliyey taas waa aragtaan.
Marka waxa lala raago dana badan baa soo dhexgelaya waa lala raagay waxa hayd waxa geeskooda kulaylka lagu jara كلاش مركي سو سالبي اسلافيان بهي لكن وحو بديليغا يسو سو غاد كازو حيالا مورن كبدن لو ابوري اي توخات بدن لو ابوري ان نو ور بدنتي سي كد حالك كرواي كي كد حالكيدا كو ابس كي كلا لقيي مركي وحيالا او مركي دخ دحاد نما لموجينيو لكن اميكا وحا اي كو سو اورورتي إن الجدي لا دري جدي دي وحشوا عسيين حيل سلوقي كهلا حتى على ولاتي دفاع فاين ما هيو وحنا دافيو ما لين غيو متين سوقيسي يضل كي بوا حي وحكري وح
لكن وحكري كان كادو على سوسو كوبي كمايز
ها لكن هالشيش كي كيني وحيلك بدري يوم قطبة هالشيش كوكيني هي نو كيني إلو هالشي
ما كان ما هو عضين استان إن قطبة إذا قال كود إن أوجين
حس الله عضيني ها
وحكي صباحنا
لكن صباحنا هلا نقول وين جبينين ishii soo baaga jiray noobuli oo umadu anaga la raacay san doorashada waxaan anagu doorashada xalqalad ku noqon oo islaafinu ma doonay anuu markii hore rigi oo galaabala wax walba lagu inay islaafinu
waxa xil masiid laakiin urrada oo kale dadka waxay leeyihiin in la isdageysto oo cid kasta wax tabanaysa oo la isqanciyo oo aan la oran la isma joojinayo baa ku fiican tahay si saaxad la isla wado ogol yahay loogu dhaqaaqo in raygaas uu ku muuqdo xilwan
soo imoqday oo rigi soo galay ku moqdo way doonin markii garoonka ay hagaajinno waa fikrad fiican laakiin markii guddiga loo saaray ugu horeeyay golaha guurtido kare diban xagga urrada loo tirinayay baa xagga speed loo tirinay iyagu waxbay soo saaray anigu waan baaskan golaha wakiilada ayay wax iyo ugu yara bedela xaraf iyo laba mid ah wuxuu dhaw wajiiday rigi rigi la habar ka warwaro inta doorashada ayaa la xal qaladay inaas ku socoto ayaa hayd marka ay maantana waxa ku soo urursay waxa lagu tala galay waanti kolba dib loo noqdo feed aruriyo dib loo noqdo marka waxaan leeyahay iyaduna ku noqotay qalaad gudidaas waxay keenay in lagu sii lagu cadeeyo sida lagu daayo way labada xeer baa laga heshiinay xeer la wada ogliyay labada golaha dinaya
imika dadka qaar baa in farta ku fiiqay golihiina guursida dadka qaar waxay leeyihiin in la soo gaaro sabta looma baahna maxaa damaanada dadka ku dhageysanaya inay hawshaga sabta ay idinka soo baxayso
jawaabta aniga shir gudoon kuna loo ballan qaaday mudayaal go'aamal mudareen ku wada gaadhay inkastoo xeerka ciidamadu noo yaallo toojiisu la sabtida hala galo laakiin kana mudan ummad oo dhan iyo dalka oo dhan iyo ummad indhaha ku wada haysa waana ka ugu muhiimsan waa ka siyaasadda xeerarka siyaasaddu ka kululiyin kuwa kale marka waxa lay ka ciidamada iyo ka garyaqaanku waa sababa imika noo yaalla garyaqaanka guud ee qaranka oo weli muddo yaalla isagoo meesha ku raagay in la sii daayo ayaa leenahay sabtida hadii ilaahay ka dhigo insha allah marka waa ku ballansan hadii la waayo arrintaas shir gudoonka u taala waxay kaga jawaabayaan shir gudoonka weli kama bixin hadduu ka baxo heshiiska uu isleeyida
waad maadsantay anwar cabdixaan warsame bulshada reerka soomaaliland inta badan isha ku haysan arrimaha doorashooyinka ee dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadeed muxuu yahay doorka muhiimka ah ee soonsaf ama bulshada reerka markay timaado arrimaha doorashooyinka
waa si wanaagsan khadar mar walba bulshada reerka ahi isha ayay ku hayaan habsamisa codka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka sinaan dhowr jeero horena sheegay muxuu ahaa dalada guud ee ururada bulshada reerka ee soonsaf waxa ay muxuu ahaa door muhiima kaga jirtay xal u helidda mushkiladda doorashooyinka soonsaf iyadoo ka duwanaysataa markii ay khilaafaadkani soo baxeen waxay qeyb ka ahayd waa nidaamkii ama habsami socodkii halka loogu reedinayay sidii la isku soo dhaweyn lahaa dinacyadii isku hayay ma isku maandhaafsanaa arrimaha doorashooyinka iyo muddeynta doorashooyinka waxaanu qeyb libaaxle ka qaadanay haddaan nahay soonsaf in aanu talo ku biirino maaha guddiyadii dhaqan ee isku xilqaamay xeel helidda ismaandhaafkaas waxaanu sidoo kale qeyb libaaxle ka qaadanay waqtigii la sameynayay xeerkan muxuu ahaa imika muxuuha lagu heshiiyey ee aanu filayno inuu haddii ilaa yidhaahdo dhowaan la dhammaystiro oo lagu galo doorashada inaanu talo iyo tusaale wixii aanu anagu ka geysan karay inaanu ka geysanay anagu adeegsanayna garyaqaanada iyo sharci yaqaanada muxuu ahaa aqoonta dheeraadka ah u leh arrimaha dee magaranaysa sharciyadda marka mar kastaba anagu waanu soo dhaweynaynaa waananu garab taagannahay in la helo muxuu ahaa heshiis doorasho heshiis lagu yahay oo ay dhinacyada isku afkartaan isla markaana muddadeedii iyo waqtigeedii lagu qabto marka walba waxaanu ka shaqeynaynaa inaanu u taaganay waxa weeyaan in dhinacyadu isku afkartaan in doorashooyinka iyo waqtigoodu ay noqdaan qaar cad oo waqtigiisii schedule-kiisii mandate-kiisu cad yahay si muxuu hore loogu gudbo muranka siyaasiga ee dalka ragaadinaya
waxa jira in darafyo kala duwani ay ku lug leeyihiin dhaqaaqa doorashada marka haddii xisbiyadii noqoto haday ururadii noqoto haday xukuumadii noqoto haday guddiga doorashooyinka noqoto maxay tahay hawlaha muhiimka ah ee ku muuqanaya ee ay tahay in dhinac kastaaba uu qabto hawsha inta kaga beegan si doorashooyinku aanay mar kale u gelin dib u dhac ama madow
runtii khadra hawlo badan baa dhigay yaala oo runtii ah in halkaas intee laga dhaqaajiyo waxaan isleeyahay kolley mar haddii deesin ka warqano doorashadu waxay mideysan tahay sidii hore loogu heshiiyey bisha Noofambar New South Wales sanadka 2024 haddaba si taa loo gaaro waa in la qabtaa kow waa in xeerkan xeer 2019 iyo xeer 2014 waa in la dhaqangeliyo oo uu weliba madaxweynuhu saxiixo si uu xeerkii dhaqangal u noqdo isla mar ahaantaana waxa uu noqdo mid xeer lagu galayo doorashooyinka qodobka labaadan isleeyahay waxa weeyaan in la wada qabto waxa weeyaan waa in komishanka doorashooyinka qaranku ay soo saaraan jadwalkii doorashada lagu gelinaya ama time frame-ka waxaan la yiraahdo oo u baahan de waxaa la qabanayaa muddada ka horreysa doorashada in time frame-kana la helo doorashadii waqtigeedii la sugay in komishanka kula taal sameeyaan iyadu waa arrin isleeyahay waa muhiim qodobka saddexaad waxaan isleeyahay danayaasha doorashooyinku ma isbiyada mucaaradka iyo kuwa maxaafidka iyo ururada dhammaantood in la iswada garab taago oo ay fududeeyaan iyaguna wixii hawla ku xidhanankooda dabada sii wada jira loo wada qabto sidii doorashadii hore loogu sii wadi lahaa dhaqaalaha laftiisu waxa weyn dhaqaalihii la allocate garayo ama dhaqaalihii lagu qabanayo doorashada haddii ay tahay dhinaca xukuumadda iyo haddii ay tahay dhinaca beesha caalamkaba in la helo dhaqaalihii lagu qaban lahaa isagana in la sugo kahor inta aan makaranaysa doorashadii aan la gudagelin marka waxyaabahaas dhan waxaan isleeyahay waxyaabaha u baahan in la wada qabto
xildhibaan axmed maxamed hurre oo gola wakiilada somaliland ka tirsan
isleedahay waa la jooga xilligii golayaasha samayn lahayn labada aqal xeerka shaxeer hoosaadkii kuwada shaqayn lahayn si qabyooyinka laftooda maalinba cashar looga
aad iyo aad waayo labada golee maadaama ay yihiin golo baarlamaan la isku yidhaahdo oo ka kooban laba jambar oo golihii xeer dejinta iyo aqalkii odayaasha ama aqalkii sare inay lahaadaan ka mudna ay kuwada yaalaan inay lahaadaan xeer hoosood heshiiskaygiina qodob ka mida buu ahaa oo tilmaamayay in labada gole ay ka shaqeeyaan waxaanu rajeynaynaa waxaasoo dhan waxaanu kaga dabooli doonaa waa xeer hoosaadka iyo xiriirka labada gole hadday xildhibaanada tahay iyo haddii shirgudoonka tahay oo wada shaqeyn doona haddii ilaahay raa
aad baad umahadsantay
wagasay way bulshada rayidka talooyin bay ku leeyihiin marka maxaa kuu muuqda haddaad mid iyo laba tiraad
tabada ama farinta ugu dambaysa isleeyahay waa soo jirin kartaa waxay la tahay un deesada qodob unba kusoo koobilaan kow waxaa isleeyahay si dalkani uu hore ugu socdo waa in wixii doorashada sudaaraynaya ama dhibaato ku keenaya in laga fogaado oo meel laga soo wada jeesto dhammaan stakeholderska iyo taleeyaashu qodobka labaada sidee waad ku talin karaysaa waxa weeyaan waxaan sidoo kale ku dhiiri gelinayaa daneeyaasha aan weli ku qanacsanayn heshiiskan inay u tanaasulaan dalka qaranka iyo wadajirka ummadda iyagoo maanka ku haya in ay muhiim tahay in dalkani uu ka gudbo marxaladahan adag ee uu ku jiro qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan in bulshada soomaaliland ay gacmaha iswada qabsadaan oo ay si wada jir uga wada shaqeeyaan horumarka dalka iyo ilaalinta nabadgelyada
ugu dambeyn ibrahim ilaah halkee bay muhiim tahay inay doorasho ka dhacdo marka dhinaca siyaasadda marka lagyo dhinaca dhaqaale
horta bulshooyinka soo waxay soo koreya ama ku nool wadanada soo koreeya caalamka saddexaad gaar ahaan africa inta badan isbedelada ka dhaca ee togani saameyn weyn bay ku leeyihiin horumarka dalalkaas marka anigu ka dhaqaaliyaan ahaan anoo ka duulaya duruufaha dhaqaaleed ee jira iyo heerka dhaqaaluhu maanta uu taagan yahay iyo isbedelada ka jira habnololeedka dadka hadday tahay dabaqada hoose dabaqada sare dabaqada dhexe somaliland ma jirto waxa aan rajaynayaa doorashada haddii ay ku heshiiyaan danwadaagta siyaasaddu in isbedel weyn oo togan ay ku yeelan doonto nolosheennana waxaa jaangooya gaar ahaan habnololeedkeenna dhaqan dhaqaaleed oo siyaasadda maadaama dhammaan dadka oo dhani dhammaantood ay siyaasadda daneeyaal u wada yihiin mid si toosa ugu jira mid si dadban ugu jira dhaqaalaha qoyska ilaa iyo dhaqaalaha qaranku waxa uu si mugle oo xoogan ugu tiirsan yihin hadba siyaasada dalka ka jirta ee madaxda dalka ay qaadayaan iyo talaabada ay talaabada xagga horumarka ay u qaadayaan markastoo dib u dhac ku yimaado wixii lagu heshiiyay waxay keeni kartaa in habsami socodka dhaqaaluhu uu yirmo oo hantaaqooyin badan yimaadaan taasna ay ka dhalato saameyn taban oo habnololeedka dadka si taban u saameysa.
وهكذا يسأل برنامج كيف قدرت تضبطك أنت هسي أيام كسوق بجبيني برنامج كوه حمرتي جوها حلبان أحمد محمد هوري وكثر سنقولها وكيل هذا الصومالي لان دقليها إبراهيم سعيد يوسف إبراهيم سعيد يوسف ودقليها علم جا دقلها كذا كشام عدها الصومالي لان أنور عبد الرحمن ورسمة وأقدوميها دلدة صنصف برشدة خيتك iyo xilibaan Saciid Maxamed Usmaan oo ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland barnaamijkan mid la mid ah inta markale isugu yimaano waa aniga oo Khadir Maxamed Cabdulle oo ka tagay sidaas iyo nabadgelyo
haatan dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii amuraha Islaamka.
كلتي وانا اتسالي ذكي باقيات دقي ساني ساي مياه كسو هذا عالم كفش غنتهين باق كون اسود واد برنامج كيني امورها اسلام كا سيدا لقود دابعي وكالات دورك رويت رسمة حوينها التركية ضيب اردقان ايه تضبات كان بوغ الشر رسمي اكو تقي مقالة غاهرة عاصمة مصر اردقان او اي ودا حاجور يشين مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي ايه بوغ الشدن وحي نغونا يسا تيو قهري سي الى سنت كي لبدا كن يو اللبية طبنكي لبدا مسؤول ايه كوضا هالي سيدي ديبلوغوها غاچين لها حرير كا لبدا دل اوود كوله قبل كا ايه دو اي حالة دباريك دحك عصان تهي قارهان دقال كا اسرائيل يا فلسطين محاي بوغ الشدن كدقان تهي محاي سي لبدا ودن اسكو بي يديد مركي هوري برامش كيناه ايه نكو ايه نهدي الهي ادمو بوغ الشدن وادداء لاي لبدا dhinac ku doonayaan inay ku hagaajiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyay sanadkii aynu soo dhaafnay Qaahira iyo Ankara waxa ay isdhaafsadeen laba safiir bishan Turkiya waxa uu ogolaaday inuu Masar ka iibiyo diyaaradaha drone-iska loo yaqaano xiriirka labada dal ayaa aad u xumaaday sanadkii 2013kii markii uu madaxweynaha Masar Cabdir Fattah Sisi afgambiyay dawladdii rayidka ahayd ee Ilaahay uu naxariistay Maxamed Morsi maxaa kamid ahaa hadaba waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku biyadiidanayeen markii hore Masar iyo Turkiya su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdiraxmaan Aadan Rush Xadaan oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Ha wax badan buu ka bedeli doonaa seenu ka war qabno labada dowlad waa laba dowladood oo waaweyn waa laba dowladood oo ururka islaamka ku jira in masarna waxaan ka war qabnaa in jaamacadda carabta ee xarunteeda ay tahay labaduba calaaqad bil leeyihiin Israa'il labaduba calaaqad wax la leeyihiin Hamas inkastoo masar marka ay eegto iyo Turkigu uu sii badan yahay Hamas iyo ururada kale ee wadaadada ay ku dagaalamayo ba Gaza marka waxaan oran karnaa hadii xurgufti yareed ee masar iyo Turkiga ka dhaxaysaba ay ugu ay dhameyn karaan waxaynu oran karnaa waxa dhici karta inay u dhisaan dawladdi ay Falastiiniyiintu ku naloonayeen ay ahayd inay dawlad madax banaan loo sameeyo Falastiin oo ay ku doodayaan Masar iyo Turkigu ay doonayaan in khilaafka ugu weyn uu yahay dawlad loo dhiso Falastiin oo ka garab dhisan Israa'il marka hadii taa ay ku guuleystaan oo adduunkan ay ka dhaadhiciyaan sida uu sheegayo Turkiguna damaanad la helo waxa dhici karta marka in khilaafkuba lagu soo koobo in horta marka hore dawlad loo dhiso ayna Falastiin marka xabad joojinta ay dhacdo marka taa way ku guuleysan karaan hadiiba labadoodu ay heshiiyaan waana u eegtahay in labadoodu imika ay ku heshiinayaan in arinta si degdeg ah loo fuliyo.
Madaxweynaha Erdogan ayaa xaaladda u dejiyay ismaandhaafkii ka dhexeeyay isaga iyo dowladaha Masar, Imaaraadka, Sacuudiga iyo Israa'il ilaa sanadkii 2022kii laakiin wixii ka dambeeyay bishii weerarkii Hamas ay ku qaaday koonfurta Israa'il 7 Oktoobar waxay si toos ah isaga hor yimaadeen hoggaamiyaha Israa'il. Booqashada Erdogan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo ay socoto dagaalka Israa'il ka wado Gaza. Masar iyo Turkiya oo ah laba dal oo awood ku leh gobolka kulankoodu wax ma ka bedeli doona dagaalka Gaza iyo Rafah waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadana
Cabdixaafid oo wuxuu soo bilaabay khilaafkoodu 2017kii Julaay 3-deedii markii Cabdifataax Siisi oo ah madaxweynaha ilaahay hadda imika jooga Masar uu ka adkaaday dowladdii ikhwaan muslimiinka ay u hoggaaminayay Maxamed Mursi seenu ka warqabno xilligaas Erdogan iyo dawladda Turkiga waxay aad iyo aad u cambaareeyeen Cabdifataax Siisi iyo dawladdaas waxay aad u cambaareeyeen in xukunka laga qaado Maxamed Mursi culadu halkaas ay ka bilaabatay way soo jiitamaysay ilaa ay soo gaadhay Liibiya markii ayada laftidu dagaalku uu ka dhacay nimankii qaan muslimiinka ahaa iyo ninkii kale ee Haftar oo Haftarna waxa taageeri jiray Masar Turkiguna waxa taageeri jiray dawladda qaan muslimiinka ahayd ilaa Haftar laga adkaaday marka markastaba colaada ay soo qabeen labada dawladood iyagoon calaaqaadka kala goosan oo labada safaarad kala qaadan waa uu soo taxna ilaa ay la gaaray 2012kii oo aad moodaysay in siyaasadda Turkiga ay doonayso inay bedesho aqaabkan wax weyn dawladaha Carabta ay ka soo horjeeday ula dhaqmayso iyadoo danaheeda gaasta wax weyn badda dhexe ee cad ay ka faa'iideysanayso marka waa tii Imaaraadka la heshiisay Sacuudiga la heshiisay Masarna way ku qasban tahay inay la heshiiso iyadoo de Greekina way ka hor ay heshiiyeen marka waa siyaasad isbeddela xagga Turkiga ka timi iyo Masar oo runtii dhaqaalaheeduna aad u liito ay doonayso inay Turkigii dhaqaalaha iyo dhinaca kaleba iska kaashadaan arrinta Liibiya iyo arrimaha kale ee
Masar, Israa'iil, Qatar iyo Mareykanka ayaa yeeshay salaasadii wada hadal ay ku baadi goobayeen heshiis xabad joojin ah oo qasar laga gaaro laakiin wax natiijo ahi kama soo bixin Qaahira ayaa si cad u sheegtay inaysan ogolaan doonin in qaxoontiga qasa ay ka qaxaan xadka ay la wadaagto dhulka Falastiin ee burburay intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taliga inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
kaad u dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
وبحوضة دلالو دنبلادو عسادين دحضو اي فروس حي سيدا دوحي بورمي التوضة ودوني داملكو يا اللي وبحوضة دلالو دنبلادو عسادين دحض اي فروس حي سيدا باتو ديغانتو سيدي بحي لموتي وادي بوديسي سيدا باتو ديغانتو سيدي بحي لموتي وادي بوديسي وانا دعل ويشي أحد من المدينة واني كان دقاقو واندو فياي أحد من المدينة Amadi bi aroka ilay gude Amala made bi ul biale biallo wogidina asare Sida dol guyo dai Amadi bi aroka ilay gude Amala made biyo, dudiyale biyalo, wobi din
eskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahintiin idaacadeed oo si toosan inka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.